Boris apus yooro. Sha motoma ton waukat. Inya tomne. Kada dene yeso takne yem yose in sha motoma. Wuzerie wikin netu goyekat on. Anab wili gimsiri o ngagan. Wihini ru kub rimu put hokmon anab. Wunomuru sak on pipiri rimir eri. Bu komseya wia siri ya tom kakat o. Kada dene u argirim neke o kendak o. Daw anab nenseya wawkat tomuru kugu wun wu bieden kaya tomye. Wu dekne wu kukurden wu. Boka kugu wu wone bieden ya toma. Ye shipuru wu, ye buuru wu, ye yanuru wu u argirim ji et kom emzar. Kada de wawkat dorim tom nwikin kugu wu nhon. Kakugu adum toma. Ye cheriru ulihi. Ere siru kob. Wawkat dole emtom wiken wu. Amba kau adum toma. Ye horu kane o. Ye nome ye kenye den. Ye buuri ye kenye. Ye homuru ye kenye. Mokane wawkat tagete. Wantom sewa unwu. Unhondu unwu. We wichone ya. Wuzeru unhurdu unwu. Kai kaya tomye. Ya hen emwa aria. Kada dene wutomuru wa unwu. Amba kaya tomye. Zeru hindinye. Wa unwawkat wika. Hano ahono wu. Limi chimyung. Wu warakte yomana. Yeshipu wu. Yehoru wu. Yejurburu udin wu. Peste do gagan. Bo yeso. Kumte ye mrire. Kama atoha. Wuchitiriye. Wuzeru. To. Yane wawkat himnome. Se wuhante wuhu. Kaya tomye wui as yekinye kakat o. Yesu durie mrire itma. Wuzeru no karantite bede mato shiri nze. Ta ardi yatma jurea. Amustu deka shiri ta ara ditma. Moka sengem yawe mo. Be innane lid yatyo. Bo yesu rute yekanea. Sekye bede nyahudane. Yena puru nze. Ye utane bede nkasha mot makto. Rimen kane yehoborte chawyo. Ye shiptu amba boye hinte hunet mornea. Gelurelie ye eswim shipa. Ye yagru ye argru aragmonye. Chut on topu ntara. Kada dene ye tumuru ye kin hunne. Ye ron hoborta breme ye shiptu bede makto ngu. Palisa ne rokon unhunne. Kogomo herene. Boye wobutea. Yezeru warios. Tenepste. Waunipu uro. Wankosun. Neta. Biindune. Yatujishe wikina. Wanyosen hunne. Choyushiri. Unipne. Boye. Nomtet makanea. Yechitiru. Yezeru. Honhon o. Tetop. Kogomo sisar. Horentari. Tetope. Kototopa. Yeso ne bowu nepte shepo onya wuchitirie wuzeru yanyone noteme emchebe hantuno me hwar emgut. E hantiru hwar wuzerie hoto wan one injil wan ne no hyane kane. Ye waksiru yezeru ae hoto kugomu sisar o. Jindun wude tehyane kane. Boye waksitu wukanea. Wuzerie ya asno kukomu sisar. Riyuro yuma sisara. Komo no ya ashiri yuro ishira. Boka hune hogote kanea. Yehyanuru hyaton wuden. Maton inimo margane. Yekin hune rokon tomso. Ya amze sadukine. Yeromze marganne ya ine be de mara ya hanere be riyeso ya chitiruwe ya zeruwe warioso tawchotne te chitwo mosa genutite ta karamsa o nze seku mere bae mat enne anwu depete hinunwege kane awu wemetete sekunwu yakara okendin o amakt yan champone nenta yoro madde cho garune a. Yeruwog kumunyakara champomaruru. hinin wu sigiru kani awu tomsone ya kum ya kara ka hinu o durin mar. Udondi wua ka bosine tomsone ka hinu o durin mar ban ya kara har kananta yure kap monye ye ga kani awa ye mirim siru. Bedin ye ya tukume ya kara komo kani awu ya gaya wu durin mar. To, hodim inimom margane bedin kananta yure wangune wankani aganwu rimi kap monye ye gestu wu yesu waksirie wuzeru nonap matu shira nonapune beb di shiria hodin inimom margane rongat gya hunne awarak untin yantome shiri intoni shiri urigene nwa chitme matu inimom margane nowet mkarante takardo omosa genea wuriru na inzi uhogda chol oshiri inte yukur yaryo shirize gu meshiri ibrahi wu mro komo wuma ishaku wu mro kapin yakubune wu bashir onhune marganea amba shir on yanhog no basute de karam soto jije im onsa wukin wanyo do karam sawu hyoknuru bedenye uhogru maat sunete sadukine bawu hogete yeso shaksye irbonnea wuchituru yeso wuzeru oke karam sa o jije im onse yeso shasuru karam so jije im onsa oka hogno hunne yendako isra yawe shirina gomutrokona se yawe in hondunwu was yawe shiru wasunwune in hurundu ne kap in hog rune in kap na pusrune komo in osumrune hogno karam so ayure one tumso seno was in ornone imsokne bono wase hinoa yat karam sato jise toka yurtom osa bo kawan yodo karam sa mosa wu hogete shasu yesua wuzeru ka o wari oso uroro gunip shir oro kugwamona gwamotorokona se shiri hondu on debete net was wukap in hurirgan in napsen wune kap komo wasma wune kap komo was inyan borsen wune bo uro in wasin hindu mwa. O arakta kap yarmu wu ya se shira. Nremse atiksene bedil sekeya. Yeso napure kanetu shakswe isnapne. Wuzeru kuks wo hin utewut beden gomutu shiri. Bo yeso rilutu wu kanya. Yatu kume jabot men. Uchitu yoken riwa wangwe. Bo yeso ro rios mpi oshira. Ri o yanyo do karamsa zete nze kristi wa dauda wu. Kek oshir rook dauda mze. Yawe zeg wankonya re shi etkane son kom onrende. Se mrook yanya getru nkis on nasuru. Dauda hindi wu u akwe wankoyan. Erige ka o, ri o, wangwe hemwarak. Wa dauda hunne den. Hogutu wu zaku zak. Yari yos do karamsa. Bo wu yose ya wuzeru nomno ja. Yan yos do karamsa o mosane. Yan chonto utu. Inchari to chopne. Inchonto ngazdim sebne. Bedit bab. Yehin kuketon yose mato shiri. Kobiki yeron maasun hope o dek torbon remi yeshi ete shi edemne. Met inkane yero inkusin sauton gorne yerom shi eden inkonsi shiri remi azit yan doren shiri yehurgan ye aheya arkob di jisha ya. Yarmon kugor bo yeso shi ete yoyo be de an heed bem yara. Wima asir em got in hunne den. Bo ye im heed bem hora. Yaw kum heed buri hor den. Kada de wikin koko bu kugor han ru wi heed buri ne rat yor. Yesu agnuru yannik mumu bi irgan. Wuzerye menom rewnip. Kakugor wu kukob heed bite yu jishya. Inne mbedin heed bimyar arge kowan. Mzeg yuka rime yakinye heed bite hi bedin yuro yedena. Bedin kum onye ambawu mit inkob din wune wu heed bite mit yu uro wua. Uye aste kap yu uro teya.